Gifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Şun 2024 yılın 24. iyuli Hepten'in çarşembe günü. Şunki programımızda Avazada dinzalyan raayetleri tebitten çıkarılıp emeldarların gelmeginden tayarlık görülýär. Nevit önümlörünün eksporti ýokurlanýan mahali yurt içinde benzin ıççılığı taklanýar. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 24 iýulda Russiýanyň Ukrainanyň regionlaryna uran zarbalary netijesinde azyndan 2 adam öldi, başga da ençemesi yaralandy. Seýlede Izmaildaky Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiler habar berýär. Ötün aksamın dowamında Russiýanyň günortadaky Herson şäherine uran zarbasynda 77 ýaşly bir aýal helak boldy diýip regional harby administrasiýa mälim etdi. Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkiwa atylan ençeme raketanyň netijesinde Asudy ýylatynyň arasyndan azyndan bir adam öldi diýip yerli häkim aýtdy. Russiýanyň dronlarynyň günortadaky Odessa hüjüm etmegi sebäpli däne eksporty üçin möhüm Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi diýip şäheriň häkimi bellidi. Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew tutsaglykdaky ozalky täsirli siýasatçy Karim Masimowyň möhletinden ir çykmak baradaky arzasynyň prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy tarapyndan ret edilmegi bilen ýalaşýandygyny aýtdy. Masimow 2 ýyldaky ýurdun premier ministri bolupdy. Ol 2020-nji ýyldaky tolgunçylyklaryň dowamında häkimeti ele geçirmek finansygynda we ýokary derejeli dönüklükde günäli tapylyp 18 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Informbüro KZ web-saýtynyň 23-nji iýulda aýtmagyna görä, olara Tokaýewiň soňky karary barada Masimowyň habarly edilendigi boýunça prezidentiň diwanyndan beýanat gowşupdyr. Geçen ay prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy Masimowyň haýsyny red etmek baradaky netije gelendigini, şeýlede Tokaýewa ony aklamazlyk barada maslahat berendigini aýtdy. Masimow ozalky prezident Nursultan Nazarbayevyň ýakyn ýaranydy. Ol 2020-nji ýylyň ýanwarındaky galany tolgunçylyklar bilen baglalykda 2023-nji ýylyň aprelinde türmäge batyldy. Azerbaýjanly öňkü diplomat Emin Ibrahimowyň ýakynlary we aklawçysy 23-nji iýulda hökümet tanqidçisiniň hamaly bir adamy pyçaklandygy sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilendigini mälim etdiler. Ibrahimow aýplamanyň doluluğuna tutulandığını aydıp onu reddediyar. Onun aklı uçusu Akil Layic'in sözlerine göre müşterisi onu 22. iyulda giyislik Bakuv'un metro stansısının koloyunda nevelli bir şahsın özüne hücum edendiğini aydıptır. Bunun izi bilen destini rahat eşikli adamlar peydav olup İbrahimov'ı Nizami Etraf Polisi bölümüne alıp gidiptirler. Aklawçy müşterisiniň polisiýanyň öz telefonunyň parolyny bilmek üçin oňa garşy elektrosoker ulanandygyny aýdandygyny hem sözüne goşdy. İçeri işler ministrligi Ibrahimowyň saklanandygyny tasdiklady. Ministrlik onuň şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk. 1987-nji ýylda doğulan bir kişini ýakalaşyk mahalle pyçaklandygyny aýdýar. Maglumatda ol şahsyň kesilhana ekdilendigini ýetirýär. Egerde günäli tapylsa, Ibrahimowa 8 ýyla çelini tutuklyk berilip bilinär. 23-nji iýulda Amerikanyň gizlin gullugynyň direktori Kimberly Chettel wezipesinden çekildi. Ozalky prezident Donald Trumpyň janyny kast edişi synansyndan soň, onuň garamagynda bolan edaranyň öňki we häzirki prezidentleri gormakda sowsuz bolup biljekdigi boýunça barha güýçlenýän howatirler döredi. 13-nji iýulda Pensilwaniýada geçirilen saýlaw ýürüýüşinde atyjynyň Trumpa od açyp biler ýaly ağırlygy gelip bilmegine sebäp bolan howpsuzlyk bärden gaýtmalary sebäpli Kimberly Chettelin çekilmegine çağırışlar edildi. Ol 22-nji iýulda geçirilen Kongressiň komitetiniň diňlençiginde howpsuzlyk bärden gaýtmalary üçin ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýandygyny aýtdy. Suýudyň 21-nji iýuly dünýäde häzirki çylny hasaba alynan iň ysy gün boldy diýip Ýewropa Birleşiginiň klimatyň üýtgemegi boýunça Kopernik merkeziniň dislapky maglumatynda bellinilýär. Sol gün dünýädäki ortaça howanyň temperaturasy Celsiýus boýunça 17.9 gradus bolupdyr.